Hebreos capítulo 5. Momati pampamochi tio pista we onka lahtul tili kapa kate lakames. Wan onka lahtul tili pa kichias in wal moneki pa kin moital tilis lakames kamose wilis likadios. Kipia in tio pista pa kilalilis ilaishpan dios wendis wan wendis lahla chichinuli pa kipuhpuas lakames imin laik lakulisli. Se tio pista we kimati la ketsa quale ca iwanten wal amo kimatilo wan pampin, sehpa wan ok sehpa kikwil matilo diosi ochli. Kimati kinchi wilia yohki pampa, kimati kinami onka ca iwanten, wal amo kipialo chikawalisli. Pampin tio pista we nohe amo kipia chikawalisli pampa onka kinami iwanten. Pampa inon kipia pa kilalis wendi, pa yivel iwian I laih lakulisli, wan nohi pa imin laih lakulisli yewantin. Wan se lakal amu kiman molahtul tia pa yes tio pista, pampa amu onke iyashka pa kichias inon. Kema kipia in las ohli tekipan ulisli san sin da yivel dios ki lahtul tia pa yes tio pista. Han yohi dios ki lahtul tik aron pa kimpe valtis in tio pistas we pa yewantin in Israelitos. Wan yohke Cristo nohe amo mochiwilik we pa molahtul tiskiaia pa yeskiaia tio pista we. Kataya Dios in tatsin wal kichiwilik we. Kilik pa yeskiaia tio pista we pampa kilik. Te wal tin no shol. Onka moyashke pa tik pies mochi la soh lalisli. Nimichiwilik no shol ashan. Wan han yohki kihtua nohe pa okse lahton lahkwiluli, kiel. Te wal ti tio pista, wan amo ti mokawas yes tio pista. Ti onka tio pista san kiname yek tio pista Melchisedek. Yohki Jesu Kristo kiman kayani pan laltikpan, kitzah tzilik Dios, wan kilahlanek ka lahtol chikawak. Kiko kohtataya iyolo wan chokatataya. Kilahlanek yivol Dios, wal wil ki yulil tia se wal mikik. Wan Dios ki kakik, pampa Kristo yulini ki mas tataya, momahtia ila ishpan Dios. Wan mas ke yivel isholol Dios, yivel moneshtilik yulik kinel tokatika Dios kamochi in la kokoltilisli wal panuk. Wan yoh ke yek lah tultili pa yes in se lakal san, wal wil kin kishtik pa kamo pole whisky maske kichiwahke laih lakulisli yewantin wal kinel tokalo. Kema, Dios kilahtultik pa yes tio pista we, pa kitekipan wilis Dios kimname kitekipan wilini Melchisedek. Onka pole wilisli pa se sinda mokawa kinel toka Kristo. Inamak in Melchisedek tik pialo miak pa antimitsiliski. Wan onka etik pa antibits neshtiliski, pampa anmo chiek lakames wal amo ankibati quale lenki neki kihtua se lamashtilisli. Ni kihtua inun pampa maske ashan kipia mia kiman anpewak ankidem toka Jesu Kristo, ma yohi ayamo ankimati len pa wil ankin mashtis oksekin Dios ilahtol. Kema, kiman anpewak ankinel tokak pa kiman anasik pa ashan, moneki pase anmits mashtis oksehpe in lachtomis niman tihtipichin inawak Dios ilahtol. Onka kiname sholot sindis kinekilo han lechesan. Amu wil kikwalo in wal moneki pa kikwaski ka in min lames. Wan yohke onka se sinda amu kimati len kinekilo kihtulo in nohen lachtomis niman wehwe inawak Dios ilamashtilisli. Kihtulo in nohen lahtomis kiname Dios, kin mana lakames pa yeski iyashka. Onka pampa ashan Dios kin mita yewantin lakames, wal amo kipialo laih lakulisli. Sinda amo kimati se inon, kwakin yoki in se onka kiname se shol, wal han wil kuni leche. Pampa in se amo kimati han kinami in se sholot sindi amo kimati. Se wal kimati niman quale Dios ilahton, onka lakal laiskaltili. Yivu kinami se lakal wal moskaltik. Wan pampa kimastia quale ilahtol Dios, kimati yuli kimastika len onka quale, wan len onka amo quale. Tikihtulo yivu kinami se wal wil lakwa chikawak.